Hjertelig velkommen til podcasten Leger om livet. Mitt navn Anette, og jeg utdannet lege. Jeg laget denne podcasten for å gjøre nyttig og god og spennende kunnskap om kropp, helse og sinn lett tilgjengelig for oss alle. I dag har jeg med meg lege og forsker på alkoholfeltet, Torgeir Giljelid. Han spesialist i allmedisin og jobber som forskningsleder ved KORFOR, regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, som førsteamanuensis ved helsevitenskapelig fakultet ved Universitetet i Stavanger. Hjertelig velkommen, Torgeir.
Takk.
Hvordan går det med deg i dag?
Det går bra. Nå jeg i Oslo. Det fint å være her. Jeg bodde jo her for mange år siden i studietid, og
Oh, ja.
Nå skal jeg ha to uker i Oslo, og det fint.
Hva det du driver på med når du her?
Nå har jeg det som egentlig heter en overlegepermisjon, en studiepermisjon i to måneder.
Ja.
Og den skal jeg bruke blant annet til å jobbe med å forberede en søknad på et stort forskningsprosjekt på dette feltet, og holde kontakt med mange samarbeidspartnere mens jeg her og jobber sammen med dem.
Hva, for du har jobbet som allmennlege i mange år, og så nå jobber du fulltid som forsker.
Ja, forskning, fagutvikling og formidling. Det liksom de tre tingene vi jobber med. Det er KORFOR sitt oppdrag, og på universitetet det selvfølgelig også både forskning og formidling.
Hva det du forsker på akkurat nå?
Det handler om sammenhenger mellom rusmiddelbruk, særlig alkohol, og helse. Hvordan virker rusmiddelbruken inn på folks helse? Og en del på hva slags helseproblemer har de som har alvorlige, langvarige rusproblemer. Så det på en måte litt andre sider. Men det mesteparten handler om sammenhenger mellom rusmiddelbruk og helse hos folk flest, kan du si.
Og når jeg sier til folk at jeg skulle møte deg i dag, så det utrolig mange som har spørsmål om alkohol. For det er jo et felt som, altså, alkohol jo i hverdagen for mange, det er jo rundt oss. Og veldig mange har mange gode spørsmål som jeg har skrevet ned til deg, men det spørsmålet jeg får mest men det så farlig å drikke litt alkohol?
Nej, det jo ikke det. Hvis du faktisk mener å drikke litt alkohol. Altså, vi har jo en litt løgn måte å snakke om dette i Norge på, og vi sier gjerne et glass vin til maden, men på norsk betyr jo det ofte 2-3 glass til maden, og så fortsetter med vinen etter maden. Så det spørs hva en mener med det. Altså, rent faktisk er det jo for de fleste, i hvert fall de friske, ikke farligt med litt alkohol, hvis en mener litt.
Men hva litt da?
Ja, det jo det store spørsmålet. Alkohol jo det mest interessante rusmiddelet, for det jo det, på ene siden det jo det folk flest bruker. I Norge 85% kanskje, tallet varierer litt i forskjellige undersøkelser, men i hvert fall mellom 80-90% bruker alkohol i Norge av voksne.
Oi.
Det jo blant de landene som har den høyeste andel som bruker det. Og så det jo, som alle vet, det lovlige rusmidler i motsetning til de fleste andre. Og så det mest brede spektret i betydningen at det rusmidlet som kan påvirke mest i kropp og sinn, det kan påvirke alt mulig.
Ja.
Og med litt så det altså, hvis vi det jo en spennende prosess som pågår nå, hvor det kanskje kommer noen råd fra helsemyndigheten i Norge om hvor grenser går for et rimelig trygt forbruk av alkohol. Men det kan jo være de kommer til å si at den grensen er null.
Ja, for det har vært en del, jeg har lest noen oversiktsartikler i det siste som kanskje mener at det faktisk ikke er bra. Vi har jo fått vite i de siste 10 årene at kanskje et glass her eller litt rødvin er bra for oss faktisk, men begynner vi å gå bort ifra det, eller?
Det nok noen år siden det var sant. Eller at en del trodde det var sant.
Men det sitter i fremdeles.
Det sitter i, og det er jo en type nyhet som en liker. Både leger og journalister har jo likt at en kunne si at et glass rødvin eller to er bra for deg.
Men det er det ikke.
Isolert sett for helse din, så er det ikke det. Men det er klart det er mange ting vi gjør i livet, hvis vi gjør det på en litt sånn passelig måte, så er det bra for oss, selv om det ikke er helt risikofritt.
Ja.
Det er jo, du kan jo dette hvis du sykler. Vi vil at folk flest skal sykle eller gå, men når du ute i trafikken, så er det farer.
Mm.
Fjelltur, så kan det skje alvorlige ting.
Ja.
Så det er jo mange ting i livet som er sånn at passelig det er bra for mange.
Mm.
Ikke for alle, men bra for mange. Men det er lett å gjøre for mye eller feil på en måte. Og alkohol er jo også litt sånn. Altså, det er jo ingen sikker nedre grense i trafikken heller.
Nei.
Du kan bli påkjørt på det første fotgjengerfeltet du krysser en morgen. Men hvis du er litt bruker litt ved og ser deg for og stort sett følger regler, så kan du jo stort sett beveger deg trygt i trafikken.
Men forskjellen blir jo på en måte at det å gå seg en fjelltur er jo bra for oss.
Mm.
Og det å kjøre bil er jo nødvendig for mange av oss. Mens alkohol, så ja.
Alkohol som stoff er jo ikke bra for oss.
Nei.
Og det er jo det den siste runden nå med de nordiske kostholdsrådene sier. Alkohol har jo ingen næringsmessig verdi, det er jo sukker.
Ja.
Alkohol er sukker. Og omdanner sukker, og når kroppen forbrenner det, så blir det sukker igjen. Så det er jo kalorier. Det har ingen nytteverdi i ernæringssammenheng.
Men kan du fortelle meg det, for det synes jeg er litt interessant. Hva er egentlig alkohol, og hvordan virker det på oss?
Ja, det er jo det igjen at alkohol kan virke på så veldig mange måter, men den effekten den er udete, er jo ruseffekten, altså hvordan det virker på hjernen vår.
Ja.
Og så er det jo en del tilleggsfaktorer med smak og kultur og terroir på viner og mikrobryggerier for øl og mange sånne ting i tillegg, men isolert sett så virker jo alkohol på hjernen, på lyst. Senter, belønningssenteret, stimulerer det som andre rusmidler gjør, og dempe på en måte våre bremser eller korrigerende mekanismer. Det som gjør at du er bevisst på deg selv og nøye med hvordan du oppfører deg, for eksempel når du har drukket litt, så sløves det litt.
Ja.
Og det er jo en effekt som vi ofte søker i sosiale sammenhenger, passe dempning av den selvkritiske refleksen, men ikke for mye. Ikke sånn at du blamerer deg, eller krangler med folk, eller gjør dumme ting. Men akkurat nok til at du slapper passet litt av og har det fint.
Ja, og det har jo mange merket på kroppen, at det kan være en sånn behagelig følelse. Men,
mm.
men hvordan, sånn, historisk sett, hvordan fant man opp alkohol, vet du det? Og hvordan lager man det? Er det likt alkohol i vin og i vodka?
Ja, så alkohol er jo alkohol. Så er det jo bare spørsmål hvordan det er pakket inn, og hvordan en lager det. Altså, alkohol lagt jo seg selv. Det er jo gjæring av sukker. Gjæra, frukt eller bær eller andre ting. Så det var jo en enkel ting å lage. Sprit var jo mer krevende. Det er jo en prosess som krever større innsats. Det lager ikke seg selv. Destillering. Så den kommer jo mye senere. Øl og vin var mye tidligere.
Ja.
Men nå er vi jo litt på siden av min kompetanse, egentlig.
Men det er jo litt interessant at det er bare sukkermolekyler som er gjæret, og at det har så stor effekt på oss. For alle som har drukket alkohol vet at det kan ha en enorm effekt på vår kognitive evne.
Ja. Definitivt. Og du har jo hele spekteret fra bare den lille silkebrisen en formiddag på ferien og været er fint og sånn til at en kan dø av en akutt intoksikasjon, en akutt forgiftning av alkohol. For det den dempningen blir så total at den slutter å puste.
Ja.
Eller fryser ihjel ute etter en fest en januar lørdag med 20 minus og har drukket for mye og ikke finner veien hjem. Det jo sånne situasjoner. Så du har jo et enormt spekter i grader av beruselse og effekter av det, og et enormt spekter i hvordan det påvirker kropp og sinn. For det jo et løsemiddel, det kommer jo inn overalt, så alt levende vev kan påvirkes av alkohol.
Jeg synes det fascinerende å se hvordan pulsen min øker ganske kjapt etter at jeg drikker alkohol. Mm. At med en gang kroppen må jobbe, med en gang den får i seg alkohol.
Den stimulerer jo stresshormoner. Og en kan jo måle et døgn etterpå litt økt muskeltone, så det heter, altså muskelspenning. Og stresshormonene etter to døgn etterpå. En ting jo at følelsen kan øke når du drikker, men kanskje dagen etter hvis du har drukket litt for mye.
Så en til to dager etterpå kan man se det.
Kan du måle på stresshormonresponsen, selvfølgelig avhengig av hvor mye du har drukket.
Ja.
Men det jo et kjent begrep, dette med full angst.
Ja.
Og en del har nok erfaringer med hva det handler om, selv om man ikke trenger å oppleve det som reell angst, men den hjertebanken ubehaget man kan ha dagen etterpå, hvis man har drukket så mye at man ikke husker helt, ikke helt bevisst på hva som skjedde dagen før, gjorde noe dumt, sa noe dumt. Sånt bør han jo selvfølgelig unngå, men hvis en kjenner på det, så blir jo den angsten sterkere. Men den angstfølelsen er jo ikke bare for det en er redd for hva han har gjort eller sagt, men det er en ren fysiologisk reaksjon med høyere puls og stresshormoner og muskelspenning.
Mm.
Og hvis du har det rimelig greit ellers og er frisk og raske og har hatt en fin fest, men drakk litt for mye og kjenner på dette neste dag, så er ikke det noen stor ting på en måte. Hvis du har andre sykdommer eller har en angstlidelse på forhånd, så vil jo den aktiveringen kunne da være mye verre å sitte lenger i dagen etterpå. Eller hvis livet ikke er så greit, så er det selvfølgelig enda tøffere å kjenne på dette dagen etterpå.
Men er det sånn at jo eldre du blir, jo saktere går denne prosessen med å få ut alt fra kroppen?
Ja, det gjør nok det. Her er det også litt, som på alle områder, så er det litt sammensatt. Og enzymer kan jo på en måte ha litt mer av, sånn at på ett vis får litt trent også. Men vi har jo mindre væske i kroppen, det er mindre væskevolym å fordele alkoholen på, så det blir mer promille på samme mengde alkohol drukket sannsynligvis. Og så er vi jo litt svekket, vi har litt tregere reflekser, med omsette mange ting senere, for eksempel benzodiazepiner, valium og sovemidler, har jo en mye lengre halveringstid hos eldre av den grunn.
Ok.
Og så skal det jo mindre promille til for at dette skader seg hvis du er 75 enn hvis du er 35.
Ja, nettopp. Men jeg synes at det er mange av mine venner som sier sånn, herre min, altså, før så følte jeg meg fresh og klar for dagen på mandagen, men det gjør jeg ikke nå lenger.
Ja.
Når jeg har tatt meg et glass på, eller noen glass
det,
på døren.
Det var nok mer enn et glass da, hvis du skal kjenne oss på mandag, men det er klart, som for eksempel i studietiden, da er jo forbruket hos mange høyere enn senere.
Mm.
Og på andre siden, for eldre, så er det jo ikke det at eldre drikker mer enn yngre. Men eldre i dag drikker mer enn eldre gjorde for en generasjon siden. Mm. Så sammenlignet med sin aldersgruppe tidligere, så drikker en mer og oftere. Men hvis du, i studietiden så var det kanskje ikke så nøye, var du litt sånn, ikke helt i toppform på mandagen, så kunne du halse over på en forelesning.
Ja.
Men noen år senere så har du en jobb hvor du skal være på, du skal prestere andre.
Mm.
Det er avhengig av det du gjør på en helt annen måte. Du blir mye mer bevisst når du ikke er helt i form. I tillegg har du jo kanskje unger som har krevet sitt hele søndagen.
Mm.
Når du en del år tidligere bare hadde sløvet i sofaen med serier eller møtt noen venner på ute og spiste et eller annet. Altså Det jo mange ting sammen som gjør, i tillegg til alderseffekten,
ja,
at det merkes annerledes. Og de fleste justerer seg jo da, tilpasser sin bruk sånn noenlunde til hvor en er i livet.
Men hvordan ligger vi nordmenn an? Drikker vi mye eller lite i forhold til andre europeiske land?
Nei, vi drikker ikke mye i forhold til andre europeiske land egentlig. Men vi har et litt annet drikkemønster, altså vi drikker jo mer enn før. Største økningen var egentlig for slutten av 90-tallet og 10 år frem til finanskrisen kom i 2008, så en del vil huske. Da gikk forbruket ned igjen, da fikk nordmenn dårligere råd. Største økningen hadde vi fra slutten av 90-tallet til slutten av 2008 cirka. Det har ikke vært noen perioder tidligere hvor økonomien har økt så mye for den enkelte. Så det er 10 år. Så vi fikk bedre råd, bedre anledning til å drikke alkohol. Priseffekten, altså vi regulerer jo med pris i Norge blant annet, og avgifter. Den effekten ble jo veldig svekket når alle fikk bedre råd. På det 10 året så økte kjøpekraften i Norge med 70% på 10 år, mens priserne økte med 28%.
Oh, ja.
Det er en helt annen situasjon, motsatt situasjon av det vi har nå.
Ja.
Og så etter det så har det gått litt opp og ned, men låget rundt det samme. Det er rundt 7 liter i ren alkohol per person over 15 år. Svenskene ligger en liter cirka over oss, men mange flere nordmenn angir å ha drukket seg beruset de siste 12 måneder enn svensker eller de andre landene i Europa.
Så vi drikker litt hardere?
Vi drikker litt hardere når vi drikker, og vi drikker på en måte, det gjelder for så vidt, i stort så gjelder det hele Nord-Europa, Baltikum og Storbritannia, i motsetning til Sør-Europa. Vi drikker jo mer for effekten.
Ja.
Vi drikker jo omtrent like mye som italienerne nå. De drakk mye mer enn oss før. Men vi har økt og de har redusert. Men vi drikker det på halvparten så mange dager i snitt.
Ok.
Men vi sier jo allikevel at vi tar et glass vin til maten. Men på norsk er det som oftest ikke tilfelle, som vi sa tidligere.
Det er 4 glass til maten.
Det er mer til maten. Og gjerne etter maten også. Det er jo, jeg har en liten hobby i å lese vinomtaler i avisen, og de får du jo i alle store aviser.
Ja.
Og de samler jeg på, der er det mange gullkorn.
Ok, jeg får høre noen.
Ja, et av de er Ingvild Tenfjord som beskrev en kvidvin. Så da var liksom, hvis du var på utkikk etter en vin, så klarer den krevende overgangen fra middagsbordet til sofakroken. Da har du det norske drikkemønsteret i en setning.
Oh, damer, der har jeg møtt henne, en herlig dame, altså.
Ja.
Ok. Så vi nordmenn, vi drikker litt hardere enn...
Jeg tror vi kan si at effekten er viktigere på norsk enn på italiensk.
Ja.
Effekten av alkohol. Og det er klart, historisk så har vi jo en kultur som var først preget med øl, og så etter hvert sprit. Det har jo ikke vært en vinkultur før de siste generasjonen, kanskje.
Nei.
Det var jo ikke vin. Det er jo vin som har økt mest, og egentlig hele økningen fra 90-tallet og det 10 år var en økning i vin.
Men jeg synes det var ganske fascinerende under covid, når jeg gikk inn på kjøpsenteret når de hadde åpnet, og se de der vanvittige køene inn til vinmonopolet.
Ja.
Røkte det under covid, eller?
Det endret seg jo. Altså, for mange så forsvant mange av anledningene hvor man pleide å drikke alkohol.
Ja.
Sånn at en del reduserte jo. Og det er klart, har du små barn og er hjemme hele tiden, og oppe i ungene, der er ingen fester, der er ingen reiser, ingen jobbreiser, ingen 40-årsdager, ingenting, så forsvinner jo mange av anledningene. Hvis du bor alene, og særlig hvis du har allerede hatt et litt problematisk forhold til alkohol og lever alene, så var han jo mer sårbar, og der økte det jo. Dette det jo etter hvert kommet noen studier fra, blant annet fra både Folkehelseinstituttet og Bergen har studier på dette, så viser de endringene. For det var jo ikke like fordelt. Det var ikke sånn at alle økte eller alle reduserte.
Nei, nettopp. Og det er jo det som er det med gjennomsnittet i studiene. Det tar jo ikke frem. Så kanskje det mest problematiske, de som hadde kanskje allerede litt problematisk forhold til alkohol, fikk mer problematisk
ja,
forhold.
Ja, det tror jeg vi kan si som en omtrentlig konklusjon. Altså.
Yes.
Mer økning der, mens for folk flest så stort sett ikke hadde problem og hadde et miljø å være i som gjerne inkluderte unger, altså barnefamilier, så var det nok en betydelig reduksjon for de aller fleste.
Mm. Men vi skal gå inn på dette med litt sånn mønstre vi nordmenn har, og tenkte å dele litt min egen erfaring, men før vi kommer dit, kan du fortelle oss, Torgeir, litt hvordan alkohol påvirker oss ellers? Du har sagt at det påvirker del av belønningssenteret i hjernen og sånne ting, men hvordan ellers påvirker oss? For vi vet jo at alkohol kan ha... Jeg leste en artikkel du hadde skrevet i Aftenposten, og der viste du til at studiet viser at det kobler opp mot 200 forskjellige lidelser.
Mm.
Så det er jo ganske utrolig at et stoff kan ha så store negative ringvirkninger, og det er et stoff som vi omtaler som kos.
Mm. Det er ganske interessant når du liksom tar et skritt tilbake og ser på det utenifra, eller med et overblikk. Og det... Vi må igjen si noe om det mønster, eller drikkemønster vi har i Norge, så er ulikt det kontinentale. Altså, vi sier jo gjerne at vi har fått et kontinentalt drikkemønster i Norge, men vi har bare lagt på litt kontinentalt på toppen av det typisk norske drikkemønsteret.
Ja.
Det er jo mange tilstander som vi vet har med alkohol å gjøre, og som har sammenheng med et veldig høyt langvarig forbruk, altså der en før ville brukt begrepet alkoholiker. Og de er jo kjente, altså du kan få både en hjerneskade og en type psykose med alvorlig langvarig bruk, kreft i strupe og sånne ting, skade i altså en åreknuter i spiserøret som kan briste og gi en livstruende blødning, altså en del sånne ting, betennelse på bukspyttkjertelen. Alt dette her er jo godt kjent. Det som er mindre kjent, og som vi i Norge og i helsevesenet har vært lite flinke til å tenke på, er alle de vanlige tilstandene, som ikke er spesifikke alkoholutløste tilstander, mens alkohol forverrer eller kompliserer. Og det er det som er mye mer interessant, tenker jeg, for da handler det jo om tilstander som folk flest kan få, og som kanskje hverken de eller legen kobler til drikkemønstre. Og så ikke skyldes drikkemønstre alene, men hvor det er medvirkende. For eksempel høyt blodtrykk. Der er det flere måter høyt blodtrykk kan påvirkes av alkohol. Og for en andel av de som har høyt blodtrykk, så har alkohol medvirket. Det gjelder på ingen måte alle, men høyt blodtrykk er jo en vanlig tilstand.
Ja.
Alkohol er et vanlig rusmiddel.
Ja.
Folk flest drikker alkohol. Og en andel av de, det varierer fra 10-20%, eller under 10%. Det er jo ikke noe eksakt tall på det, men det er en sammenheng mellom alkohol og høyt blodtrykk. Så når man da har en tilstand så veldig mange i befolkningen får, og så kan påvirkes av alkohol, og de fleste drikker.
Mm.
Men hvis du går til legen og har høyt blodtrykk, så er det mest sannsynlig at legen ikke snakker om alkohol med deg.
Nei.
Selv om du kanskje er en av de som kunne fått lavere blodtrykk, eller kanskje slutt med medisiner, hvis du slutter å drikke et glass eller to rødvin de fleste dager i uka.
Ja, tenk det.
Og det vet en ikke uten å ha prøvd.
Nei.
For du kan ikke vite det på forhånd.
Og så tenker man jo at det der ene glasset, tirsdag, torsdag, lørdag og søndag, ikke har noe å si. Og så kan det være kanskje medvirkende årsak til at du går med for høyt blodtrykk, og at du derfor tar en medisin som du kanskje kunne ha sluppet unna bare du hadde kuttet alkoholen.
Kanskje en brekke. Ja. Så har du sånn så drøm, det gjelder både menn og kvinner, men det mer menn og 50 år og oppover, atriflimmer, altså hjerteflimmer,
ja.
Anfallsvis hjerteflimmer. Veldig godt dokumentert at hvis du drikker alkohol, så får du mer anfall.
Ja.
Veldig mange i den alderen drikker ofte. Det jo, en drikker jo oftere jo eldre enn jeg.
Ja.
Og kan kanskje få mange færre anfall med å ikke drikke alkohol. Det har jeg testet litt selv, for jeg har det selv, og det var faktisk en veldig stor forskjell. Ja, og dette er veldig godt dokumentert. Så har du angst og depresjon som er tilstander hvor det kan påvirke hverandre, så alkohol kan gi en forverring i depresjonen, og depresjon kan forverre et alkoholproblem.
Ja.
Søvnvansker, svimmelhet hos eldre, magetrøbbel, løse mage, at unge mennesker har kommet og lurt på om de har cøliaki, altså ikke tåler gluten.
Ja.
Når de snakker med om alkohol, så drikker de flere titals enheter hver helg. Og da kan, er det jo ikke løy at du har løse mage store deler av uka.
For det er en kobling som jeg synes er veldig interessant, og som vi kanskje glemmer i dette regnestykket. Hvordan alkohol påvirker tarmflora eller magetarm. Altså det er jo en reell kobling der.
Ja, og det er jo forskning på det også. Det er en, når jobben i Stavanger, så tog doktorgraden sin på det. Tarmflora og alkohol.
Ja.
Og vi holder selv på med prosjektet og samarbeidet den med Jørgen Bramnes og skrev den kronikken med i januar.
Ja.
Og han har jobbet med dette med depresjon og tarmflora eller tarmsystemet lenge. Og vi holder på og skal jobbe litt med et prosjekt på alkoholavhengighet etter fedmekirurgi, for da forandrer du også arkitekturen i tarmen og påvirker metabolismen der.
Mm.
Så her er det veldig mye vi ikke har nok kunnskap om enda, men viktige sammenhenger.
Ja, og jeg tenker at når vi vet at jeg tror det er 15% av befolkningen som får diagnosen irritabel tarm i løpet av livet sitt, det er ganske mange, og det er ganske mange flere som sliter med magen som aldri får en diagnose. Og når vi vet at alkohol kan ha så mye å si på det, så er det jo interessant at vi ikke snakker så mye om den koblingen der.
Ja, men igjen så tenker jeg at det har med måten vi tenker om alkohol på. Og det har igjen med hvordan vi drikker alkohol, for vi drikker ikke, altså i Tyskland for eksempel, så har du jobbet mye med dette med å kartlegge alkoholvaner hos alle pasienter med høyt blodtrykk. Egentlig er det jo innlysende fornuftig å gjøre det,
ja.
Og det er jo en måte både å bedre behandlingen av blodtrykk på, men det er også en måte å få snakket med flere som kan ha uheldige alkoholvaner og gi råd og hjelp hvis de ønsker det. I Sverige så har de jobbet med å lage en rutine på å ta en blodprøve som heter PET, fosfatidyletanol, hos alle med høyt blodtrykk. Fordi at det er en naturlig ting å sjekke ut enten du gjør det på en eller andre måten, og en sånn blodprøve skal vi ikke ta uten å snakke med folk om alkohol, selvfølgelig. Men det er en måte å pakke opp dette litt mer på. Men særlig i Sør-Europa, hvor en har et annet drikkemønster enn i Norge, så har de mye mer innarbeidet kunnskap om hvordan alkohol kan virke sammen med mange vanlige helseproblemer. Særlig lever, selvfølgelig. Det vet jo folk flest også, men vi er vant til å tenke på det som er et problem hos de dårligste, de med veldig høyt, veldig langvarig alkoholforbruk.
Ja.
Men dette er jo langsomme prosesser.
Ja.
Og for noen så begynner det på tidligere enn for andre. Og det er en type bevissthet som har manglet. Det skal mye til hvis du blir lagt inn på sykehus, at en egentlig snakker om alkohol.
Ja.
det jo blitt bedre i dag, og det jobbes mye med det, og helsemyndighetene har pålagt sykehusene å gjøre det, og flere sykehus har jobbet med systemer på dette. Stavanger var først med å lage en sånn ruskonsulentordning, som har virket lenge, men flere sykehus har det nå, Kristiansand og Bærum og OUS og Bergen og Ålesund og Vestfold og flere andre steder har lagt sånne systemer nå, men de ikke godt nok etablert den, og de ikke godt nok integrert i praksisen.
Mm. Hvorfor tror du det er sånn? Hvorfor er vi litt tregere ute?
Jeg tror vi på norsk har et veldig enkelt bilde av hva alkoholproblemer er.
Ja, det er enten alkoholiker eller ikke.
Ja, altså det er to ting. Enten så er du alkoholiker, altså avhengig,
ja.
Og da drikker du om morgenen for å reparere, og du sitter og putler og drikker alene, som sier i Stavanger.
Mm.
Og jeg har mange ganger som fastlege snakket med pasienter om dette, og så hvor min tanke er at her er det litt for mye å prøve å snakke om det, og de argumenterer for at nei, det er jo ikke noe problem, jeg drikker jo aldri om morgenen, og jeg sitter ikke og drikker alene, altså det kan ikke være et problem, for jeg har ikke noen av de markørene.
Nei.
Så det er jo sånne tegn på avhengighet hvis man ikke har det. Og så har du jo mer sånn, det som før kalte misbruk. Det er jo et begrep som heldigvis er på vei ut, men det handler jo mer om å drikke veldig mye der og da, altså bli kranglet på fest, slåss, skader seg, sånne ting. Så i Norge, hvis vi ikke har noen av de markørene, så tenker vi at det ikke er et problem.
Ja.
Og særlig eldre, så jo da drikke mindre om gangen, men oftere, kan drikke mye mer, men gå under både sin egen og sine venners radar.
Ja.
Og for det med mangler på en måte en bevissthet, en oppmerksomhet om hvordan et hverdagslikt eller ytre sett udramatisk alkoholforbruk allikevel kan påvirke helsen.
Ja.
Og så er det snikende ting dette her. Du får ikke liksom høy blodtrykk fra en dagen til det neste. Du blir jo ikke liksom plutselig, så merker du at oi, nå har noe skjedd. Alt er veldig gradvis, og så blir du eldre, og så er det lett å tenke at det har med alder å gjøre. Og så har det kanskje med alkohol å gjøre i tillegg.
Og det er jo du veldig god på å formidle, ikke sant, at for det første, ta bort det stigma rundt det å være alkoholiker, for at det er ikke, det å være en alkoholiker er ikke alltid, ser ikke alltid sånn ut at det er det han der som sitter alene på pub og må reparere neste morgen klokka 11. Det er mange som sliter med alkohol som har som på en måte ikke drikker så hardt som man skulle tro. Hvor mange i Norge er det som har problemer med alkohol?
Det vet vi ikke. Det er jo forsøk på å komme med tall på dette. Det har vært sagt at det er 100 000 med alkoholavhengighet som ikke får behandling.
Mm.
Det kan godt være det. Men vi vet jo ikke helt. Jeg tenker jo at vi har på en måte de siste generasjonen normalisert det å drikke alkohol. For at det før så var alkohol til spesielle anledninger i Norge.
Ja.
Det var ikke et glass vin til middagen. Det var de bedre stilte hjemme i borgerlige hjemme, for folk flest var det jo ikke det. Alkohol hørte til markering, feiring, helg, fest på lokale, sånne ting. Altså en spesiell setting.
Mm.
Og da drakk en mye, det er klart det var effekten det handler om.
Vi har endret vår måte å drikke på, at nå blir det er jo mer og mer vanlig å si på en tirsdag, å nå la oss kose oss med et glass vin fra kartongen. Og så er det veldig lett å ta to, ikke sant? Det viser seg på kartongen om du tar en eller tre.
Nei.
Så har vi kommet inn i det der, og vi har jo hørt, det ligger jo i bakhodet, at ja, men et glass rødvin er jo kanskje sunt for oss.
Mm.
Og så er det jo veldig lett, jeg ser i hvert fall det hos mine pasienter, og tenker at nei, men jeg har jo ikke et problematisk forhold til alkohol. Altså, mitt alkoholforbruk er jo veldig lite. Det har jo ingenting å si på min helse. Og så når man kartlegger litt da, og bare ser hvor mange enheter drikker du i uka, eller så ganger vi det med 4, så ser man hvor mye det blir i måneden, så er det jo plutselig ganske betydelige mengder. Men vi har fremdeles den der, jeg føler i hvert fall det at veldig mange tenker at alkohol ikke farlig. Litt alkohol ikke farlig. Det, ikke, det har ingenting med min depresjon å gjøre, eller min tarmlidelse, eller min atrieflimmer, eller min svimmelhet. Det har ingenting med det, for at jeg kan merke at jeg har dårlig mage en uke etter jeg drukker alkohol.
Mm. Ja. Eller min psoriasis for å ta et
veldig godt
tema fra ditt felt.
Yes. Yes, ikke sant? Det, man ser ikke noe forskjell fra dag til dag.
Nei, nei.
Men som du sier at når vi drikker alkohol, så skjer det mange ting i kroppen vår. Det skjer ikke bare hjernen. Det stressfører hele kroppen. Og det å bli bevisst, for jeg var ikke bevisst på jeg var ikke bevisst det før. Og under studietiden så drakk jeg alkohol sånn som alle andre drakk alkohol. Ja, ja. Tenkte ikke at det skulle ha noe å si. Nå ser jeg jo, jeg leste jo en studie som jeg synes var veldig morsom om alkohol. Som jeg tenkte, herregud, jeg visste under studietiden at de hadde gitt tre grupper deltakere alkohol. Den ene gruppen hadde fått nå husker jeg ikke, men en gruppe tror jeg, nå må vi ta det med en klype salt, hadde fått tre shotter med alkohol, 2-3 shotter alkohol første dagen. Alle de som tre gruppen skulle pugge noe første dagen, og så skulle de eksamen om 7 dager. Har du lest denne studien?
Nei, den har jeg ikke lest.
Superspennende. Så den første gruppen fikk 2-3 shotter alt etter vekt første dagen. Andre gruppen fikk 2-3 shotter tredje dagen, men skulle ikke drikke ellers i uka. Og den tredje gruppen skulle ikke drikke noe alkohol de 7 dagene. Og så testet de det etter 7 dager, hvor mye de husket.
Mm.
Og de som hadde drukket den dagen de hadde pugget, hadde naturlig nok glemt en del. De hadde glemt 40%, 50%. Halvparten hadde de glemt. Men den gruppen som hadde drukket tredje dagen, hadde faktisk glemt 40%. Mot en gruppe som ikke hadde drukket det hele tatt. Det var ikke en vanskelig test, for de hadde i snitt nesten 100% de husker.
Ja.
Det er ganske fascinerende, og da tenker jeg sånn, og dette er på 7 dagers spenn, ikke sant? Og så tenker jeg hvor ofte man drikker i studietida. Og 2-3 shot er jo ikke mye.
Og her er du jo midt i russedebatten.
Ja, kan du tenke deg det? Kan du tenke deg for en effekt det har på hukommelsen til disse tredjeårs de som går 30 året på videregående og som skal ha eksamen etterpå. Når vi vet at 2-3 shotter med alkohol har så vanvittig stor effekt på vår hukommelse og evne til å tenke rasjonelt og
ja, det er fascinerende.
Så jeg er veldig glad for å ha deg her i dag, Torgeir, fordi at jeg har jo blitt mye mer bevisst min alkoholbruk. Jeg har jo gått fra å drikke sånn som alle andre drikker i studietida, til å drikke mindre og mindre. Når jeg fikk mitt første barn, så ble det naturlig at man slutta jo å drikke. Så gikk det mange år før jeg drakk en enhet igjen. Men nå er det sånn at det er ganske sjelden jeg gidder å gjøre det. Fordi at jeg ser det på pulsen min med en gang at den øker, jeg merker det neste dag, jeg har så mye jeg har lyst til å få gjort hver eneste dag, at jeg, for meg så er det ikke verdt det, men jeg kan forstå at det er verdt det for noen, men for meg så er det ikke verdt det. Og jeg har fått den tankegangen etter at jeg har lest såpass mange studier om hva alkohol gjør med oss, at jeg fikk et bevisst forhold til det.
Ja.
For før så tror jeg jeg hadde et ubevisst forhold, jeg tenkte 3 glass vin på en kveld, det har jo ikke noe å si. Men nå når jeg vet at det er koblet mot så mange lidelser, og det er faktisk veldig mange i Norge som sliter. Jeg fikk en aha-opplevelse når jeg begynte som fastlege, å se hvor mange fortvilte kone og menn som kom til meg og sa at min mann eller kone har et problematisk forhold til alkohol. Kan du ta praten med dem? Så fikk jeg et mye mer bevisst forhold til hva faktisk alkohol gjør i samfunnet vårt.
Det er at når du har blitt mer bevisst på det, så legger du merke til de tingene som du ikke la merke til før. Og sånn er det jo for folk flest. Altså, jeg må innrømme at jeg var litt kritisk tidligere til dette hvit januar-greiene. For hva er liksom nytten av en hvit måned, så fortsetter du som før etterpå?
Ja.
Det har forstått litt mer etter hvert, eller mener å se, er at det bidrar til at en kan snakke om dette på en annen måte enn før. For at de fleste har hørt om dette, og bare det at det liksom en greie at ja, du kan velge det vekk en hel måned, fordi du skal oppnå noe med det. Det skal være bra for et eller annet. Det åpner jo opp det å snakke om alkohol på den måten som du gjør akkurat nå. Og det bidrar til en annen type samtale om det, sånn at jeg tenker det fornuftig for det at det bidrar til en sånn type oppmerksomhet, bevissthet. Og så det jo også en måte så en kan, for vi har jo en del situasjoner med drikkepress i Norge.
Absolutt.
Og vi har jo hatt folk som har flyttet til Norge fra utlandet og har kommentert at i Norge må du jo drikke hvis andre drikker.
Ja.
At du må ha en god grunn for å ikke drikke. Og det jo igjen litt den der greia at alkohol betyr noe spesielt i Norge. Det en spesiell setting. Du skal lage en fest, eller du skal markere noe, og hvis du ikke mer drikker, så melder du deg ut av det felles prosjektet.
Ja.
Og det det en del med som har blitt, som har vokst opp i andre land, som har reagert på og skrevet om. Og det har vært interessant å lese de sånne opplevelser, og se hvordan det ser ut utenifra. Men når kvid til måne en greie som folk flest har hørt om, så betyr det jo også at det mye lettere for folk som ikke vil drikke, og sier, nei, nå har jeg en kvid måne.
Ja.
Det noe helt annet i dag enn det var før å si, nei, takk, jeg drikker ikke, eller nei, takk, jeg vil ikke ha. Åh, hvorfor ikke? Du har fri i morgen.
Ja, ja, ja. Og det litt artig at du sier, fordi at når jeg sa til en som jobber her, nå sitter vi ved Acast studio, og sa at jeg skulle ha deg inne, så sa hun, åh, jeg er hvit måned denne måneden.
Ja.
Så det er ikke bare januar man gjør det også.
Nei.
Og da er det så mye lettere å si, nei, men jeg har en hvit måned. Og så føler jeg at kanskje folk respekterer det på en annen måte enn før, for da blir man litt kanskje mistenkeliggjort. Hvorfor drikker du ikke alkohol nå? Har du hatt et problematisk forhold til alkohol? Altså det blir stilt spørsmål med hva er grunnen til at du ikke velger å drikke når vi alle andre sitter rundt her og drikker? Og jeg merker at jeg synes det har blitt mye bedre, for nå har jo jeg drikker alkohol kanskje 3 ganger i året, og så er jeg blitt vant til å si nei. Men i starten så synes jeg det var vanskelig, for jeg følte at jeg måtte oppgi en grunn.
Nei, ja. Nå var jeg gravid eller sjåfør,
ja,
og nå
ja.
Har du en tredje grunn, kvit måned.
Ja, kvit måned, og det er veldig fint. Så nå tenker du at kvit måned er noe som er positivt?
Fordi både åpner du opp for å tenke litt mer over hva betyr alkohol for meg, og oss. Hvordan er det vi bruker altså det? Det at det ble en greie. For 2 år siden, så da var jeg med av og til på en pressemelding om dette med kvit måned, og så kom det en henvendelse etterpå. Og ble en artikkel som gikk i disse Skipsted-avisene, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Fredrikstad Svenen og Aftenposten. Og ingenting mer. Så gjorde vi det samme i fjor, for et år siden. Og så tok det helt av.
Ja.
Det var veldig mye henvendelser, mye i alle aviser, både for meg og andre. Plutselig så var det blitt en greie som media skrev om. Og i år har det vært likt, mye fokus på det. Så det har liksom tok av for et år siden dette her, og da er det plutselig blitt noe som alle har hørt om.
Ja.
Og da har du jo den muligheten både til å si det selv som en grunn, men også det betyr at folk snakker om det, og det betyr at det blir mange samtaler om positive og negative sider med alkohol. Altså det blir en konsekvens av at dette er noe en snakker om, for hele poenget med kvid måned er jo at en har akseptert at det er noe negativt med måten vi drikker på.
Ja.
For ellers er det ikke vits i en kvid måned. Så når da kvid måned blir en greie folk snakker om, og mange gjør, så betyr det at det har blitt en helt annen aksept for at måten folk flest drikker på kanskje har noen negative sider som man må reflektere litt over.
Ja, så tenker jeg at det var jo litt interessant det du sa, at du merket, du visste ikke om alkohol hadde noe å si for atrieflimmer, men du merket stor forskjell når du gikk en hel måned.
Ja.
Og det tenker jeg på at jeg tror veldig mange vil oppleve at, oi, kanske psoriasisen blir bättre efter tre uker att det tar lite tid sant? Eller att de märker att magen börjar spela lite mer på lag nu plötsligt att det kan ta lite tid för man ser effekten av att kutta alkohol vad kan du tänka om det?
Ja, nej, det är ju något med bruka en del jag har brukt en del i kurs med fastläge och brukt det själv lite med att ha en kvide period eller halvera hvis det ikke aktuelt. Det tror jeg, jeg må si, jeg begynte å interessere meg for alkohol etter å jobbe ganske mye med andre rusproblemer, dobbeldiagnose, vi var første i Stavanger med LAR-behandling, altså substitusjonsbehandling, opioidavhengighet, metadon og Subutex. Og jeg jobbet en del med dobbeldiagnose og sånn, og så begynte jeg å bli mer opptatt etter hvert av, ja, hva er det med alkohol? Så hvorfor ser vi ikke flere avhengige eller flere alkoholikere når vi drikker mer i Norge? Hva er det som gjør at det ikke er synlig på den måten? Og det andre spørsmålet, hva er det som gjør at, og da hadde jeg hatt noen pasienter hvor jeg ikke hadde tenkt på alkohol i det hele tatt, men så viste det seg å ha et kjempeproblem. Hva var det som gjorde at jeg ikke kunne oppdage det? Det jeg fant ut etter hvert etter å jobbe med det stund, det var jo at jeg ser de ikke, for de ligner jo på meg. De er liksom ikke annerledes. Det er oss selv på en måte. Men det tog tid. Altså jeg hadde forsket noen år på dette med alkohol og helseproblemer på fastlegekontoret før jeg selv begynte å jobbe mer systematisk med det selv med mine pasienter. Altså det tar jo tid å bli bevisst og ändra praxis. Så det tog lite tid för mig för jag gjorde den koblingen från det jag håll på forska på till att bruka det mer bevisst i praxis. Men när jag började göra det så fick jag ju många såna samtal med folk bland annat i förhåll till att ha en sån kvid period. Så jag blev ju anbefalla att det bör vara 4-6 veckor för att kunna märka någon forskel. Och så du säger så är det ju liksom inte något du märker dagen efter eller veckan efter. Det gäller lite tid. Men 4-6 uker er jo ofte nok så lenge de ikke snakker om en alvorlig avhengighet. Og de fleste klarer det jo. Men da blir det jo et sånt praktisk spørsmål. Ja, der er det en jobbreise. Det er litt vanskelig å ikke drikke på den, for da er en jo ute med kolleger. Der er det en 50-årsdag. Og så blir det liksom praktisk spørsmål å finne en tid hvor en kan time en sånn kvid periode sammen med pasienten. Men da er en jo ikke en dømmende eller moralistisk eller stigmatiserende tankegang. Da er det jo en praktisk greie, felles enighet om at kanskje alkohol påvirker deg på en litt uheldig måte, men man finner det ut. Rent praktisk, hvordan kan vi gjøre det? Og så avtale og kontroll litt på, gjerne måler noen blodprøver igjen og snakke om det. Hvordan var det?
Ja.
Og da er det mye enklere å jobbe med.
Så hvordan er ditt forhold til alkohol nå? Hvordan ser du på måten vi praktiserer det å drikke alkohol i Norge?
Ja, det var jo to spørsmål det egentlig. Det er klart, alkohol er jo en greie som har mange positive sider ved seg. Altså, det knytter til mange kvaliteter, mange ting som folk opplever som kvaliteter, altså i sosialt samvær og til mat, smak, alt dette her. Og så er det problematisk fordi det er så mange måter det kan skade eller være uheldig på, både sosialt, og det er jo situasjoner, altså, vi har jo vært innom det med så vidt det med barn, altså det å ha barn, hvordan drikker man alkohol i sammenhenger med barn. Jeg er jo så gammel at jeg vokste opp i en tid hvor alkohol var en veldig liten del av livet. Det var noen få situasjoner, noen få anledninger det hørte til, men det var ikke en del av hverdagen, det var ikke en del av vanlige helger sånn på Sør-Vestlandet for på 60-tallet og 70-tallet. Vi har jo en helt annen måte å drikke alkohol på nå.
Mm.
så nå det jo blitt en del av veldig mange, mange sammenhenger, og en utfordring med det jo at det vanskelig, hvis du har et problem med alkohol, så det vanskelig å gå ut i verden og være sosial, og være trygg på at du ikke blir stilt over for alkohol.
Ja.
Altså der veldig mange av de sosiale sammenhengene som i min oppvekst aldri inkludert alkohol, der alkohol nå en naturlig del for veldig mange.
Ja.
Det er problematisk samtidig så det på en måte helt normalt, det sånn vi lever.
Ja.
Og jeg tenker jo, altså, du sa jo litt om å bli bevisst, og hvordan du tenker om det, jeg har jo blitt veldig bevisst disse tingene etter hvert, og jeg har jo blitt eldre også, så noen ting handler om det. Det gjør jo også at det er noen effekter jeg merker bedre, så det er jo mer, litt mer forsiktig bruk sånn. Og så er jo en alder hvor når vi ikke har barn, og for eksempel nå har jeg i Oslo i 2 uker og har permisjon, jeg skal jobbe på dagtid, men jeg har jo ikke den 8-5-6 så er mange ganger til vanlig. Hadde det vært for en del år siden, så hadde jeg nok kanskje hatt flere anledninger om kveldene og drukket alkohol. Nå er det mer sånn at jeg litt bevisst på hvor mange blir det og hvor mye blir det. For jeg må være bevisst på det, for ellers hadde det vært lett å i en sånn setting, akkurat som i en ferietid, at det blir for mye.
Mm.
Så det krever jo, sånn som vi har snakket om, og som da dette med hvit måned, eller hvit januar, bidrar til, at en tenker litt over sånne ting, og snakker om sånne ting. Og jo mer vi gjør det, jo lettere er det jo å finne fornuftige rammer, og hvor mye skal en drikke, er det anledninger hvor en automatisk ville ha valgt å drikke, men nei, jeg skal ikke gjøre det i kveld, eller jeg skal ikke servere alkohol en gang, jeg skal finne noe annet godt.
Ja.
Altså lage litt mer åpning rundt det, litt mer variasjon, og være litt bevisst i mønstrene som jo, altså når du er en del av et mønster, og et andre en del av det samme mønster, så er det litt vanskelig å se at det er et mønster.
Ja.
Men når du først har begynt å tenke på det og blitt bevisst, så er det jo også lettere å bryte det litt opp, og lage variasjon.
Det jeg har sett selv er at jeg på en måte har forberedt meg hva jeg skal ta i stedet for. For da er det mye lettere for meg å ta bevisste valg enn å gå inn og så se bare ja takk. Så hvis jeg er velgt da, det er jo ikke sånn at jeg aldri drikker alkohol, men for det meste ønsker jeg å unngå det, så tar jeg meg en eplemost når de andre tar vin, eller kombucha kjøper jeg mye, jeg synes det er kjempegodt, har jeg mye hjemme, drikk på lørdagen, liksom. For at vi skal jo kose oss, og man skal ikke ta bort kosen, men det jeg opplever er at jeg koser meg jo like mye nå som jeg gjorde før, men jeg har noe annet i glasset, eller en alkoholfri øl.
Ja, og det er jo blitt mye mer valgmuligheter på det, og mange utesteder for eksempel har jo et godt utvalg, ikke alle enda, men hvis en skal legeforening lagt en nye retten sine for en del år siden og satte grenser på enheter og sånn, og da spilte jeg inn at legeforeningen burde alle arrangementer så de ansvarlige for med middager og sånn, det er jo en del kurs med festmiddager og møter og konferanser og sånn, så burde de alltid stille som krav at de som arrangerer det, altså hotellet eller restauranten eller hva det er, legger like mye omtanke i valg av alkoholfrie drikker som alkohol.
Yes.
En bruker jo mye energi på å finne rette druer, rette produsent, hvor vin kommer fra, og det passer akkurat den retten og den retten. Men bruker like mye omtanke på det alkoholfri alternativet.
Ja, den likte jeg. Jeg føler at vi er et nytt sted, Torge. Jeg føler at det er mer bevissthet rundt det. Jeg føler at ting har skjedd de siste årene, som gjør at flere er bevisst sitt forhold til alkohol. Jeg vet ikke hva du føler om det.
Jo, jeg synes det en helt annen type samtale om dette. Siste år og i media så det mye mer variasjon i, det ikke bare vinomtalene og det gode liv med Chablis og champagne og sånn. Du har det også, men en annen type samtale om de andre effektene av alkohol. Og vi i ferd med, på vei til å normalisere det å snakke om alkohol i mange sammenhenger. Vi har for en god stund siden normalisert det å drikke alkohol i mange sammenhenger, og så har vi ikke enda helt normalisert det å snakke om det i alle sammenhenger hvor vi burde snakke om det. Men der skjer det en endring. Og så er det en annen side ved dette som jeg egentlig ikke har vært innom, men så er det ene er at mye av dette, det vil jo bidra hos folk flest, altså de som kanskje drikker litt for mye, men ikke har et alvorlig problem. De som, jeg nevnte jo tallet 100 000, det er jo ingen som egentlig vet, men det er jo ganske mange som har et alvorlig alkoholproblem, altså en alvorlig avhengighet.
Mm.
De trenger jo mer enn disse tingene. På ene siden så tenker jeg jo at hvis en har i større grad normalisert det å snakke om alkohol i helsevesen, så vil flere av de få tilgang til hjelp for det blir snakket om og kommer opp. Men det er en annen type utfordring enn det vi egentlig har snakket om.
Mm.
Og det må vi også være opptatt av. Altså hva virker for de? Hvordan skal de få tilgang til behandling best mulig? Hvordan jobber videre med redusere stigma og skam og sånn knyttet til det, for det er klart det å ikke ha kontroll på dette. Alkohol er jo noe vi har, de fleste har rimelig kontroll på og kan justere på og kan gjøre endringer. Men hvis du ikke kan justere på det, hvis du ikke klarer endringen, så er det jo en skam knyttet til et sånn type kontrolltap. Litt sånn som og kan snakke om i forhold til alvorlig overvekt. Det er jo en lignende ting. Og så er det jo også noe med at dette med alkoholfri alternativer og denne kulturelle siden, det er jo også en sånn økonomisk eller sosioøkonomisk aspekt i det også.
Mm.
Det er jo i større grad veludannet og med rimelig god økonomi som tar sånne ting til seg og velger alternativene.
Ja.
Dette er det litt studier på, ikke mye, men det kan se ut som for eksempel det med alkoholfri øl. Det er også et sånn sosioøkonomisk segment hvor det treffer, og andre så det ikke treffer. Så det ene av dette med hva skal til for at flere av de med en alvorlig avhengighet skal få tilgang til hjelp enn i dag, og det andre i forhold til befolkningen og ulike lag av befolkningen, hva slags type informasjon virker. Vi vet jo generelt at råd om livsstilsråd og treningsråd, alt det her, det treffer jo de som allerede tenker på sånne ting.
Mm.
Og så er bevisst på noen områder, og så bare tar de alkohol med i det, og så blir det enda litt bedre. Men det er noen grupper som ikke treffer på den måten.
Nei, det er akkurat det. Jeg tenkte noen ganger at hadde man kan si, det er mange fordeler og sikkert noen ulemper med alle disse pulsklokken som vi går med. Men det som jeg synes er interessant er at hver person har sett kjøpt seg klokka. Og nå er jo flere i familien min og venner som har kjøpt seg en sånn, bare for å sjekke pulsen sin sånn. Med en gang de får en sånn på armen, så reduserer de alkoholforbruket sitt betydelig. Og jeg tenker hvor besparende det hadde vært for samfunnet, om vi leger kunne utstyre pasientene våre bare en måned med det. For da vil de se, ikke sant, at når de tar seg 4 enheter av vin på kvelden, så har de høy puls til klokka 6 om morgenen. Man ser at nervesystemet deres, altså HRFN, hjertevariabiliteten deres, går drastisk ned bare med 2 enheter. Det gjør at vi blir mer bevisst. Men det er klart det er en kostnad, men mange av disse pulsklokken koster veldig lite. Jeg tenker at det en mye mer effektiv måte å snakke om alkoholens egenskaper på enn å ta den der som vi kanskje mange av oss har gjort med en venn eller noen som står oss nær. Nå synes jeg kanskje du drikker for mye. I stedet for bare å si sånn, har du lyst til å bruke denne klokka i en måned, så ser du hva som skjer. Skal vi se liksom hva som skjer når du gjør det og det. Og da kommer man automatisk inn på dette med hvordan alkohol, for alkohol er verstingen av alt hvis man ser på stress på kroppen. Det gjør oss bevisst på en helt annen måte enn veldig mange andre ting.
Det et godt poeng, og det å bruke det sånn målrettet på et område, for jeg har jo en sånn selv, og det handler jo om dette med puls og flimmer og sånn.
Ja.
Så jeg følger med på og at jeg går nok, og så velger jeg å ikke se på dette med søvn og forbrenning og alle de andre tingene, for du kan jo på en måte gå deg vill.
Ja.
I dette, og mye av dette er disse klokkene veldig lite nøyaktige på. Altså de kommer opp med et tall som ser nøyaktig ut, men det er så mange premisser for det tallet at det egentlig ikke gir et godt bilde på virkeligheten. Men akkurat det med puls er jo veldig enkelt, og der er de jo gode.
Ja.
Så det var faktisk et veldig godt forslag, og så bruker jeg det, og så trenger du ikke bruke det hele tiden. Det er jo ledd i en prosess for å bli litt mer bevisst.
Jeg har et forslag til deg, Torgeir. Ja. Du som forsker så mye på det, få 100 deltakere med på det her, og sett på de i klokka i 2 måneder, og se, ikke se at de skal redusere alkoholforbruket, men se hvor mange som faktisk reduserer det naturlig, for det hadde vært interessant altså.
Da får vi håpe de 100 ikke har fått med seg denne podcasten før de kommer.
Ja, det er jo det som er problemet, for det er ganske mange tusen som hører på den her. Men for det, altså, jeg vet at det hadde spart samfunnet for enorme kostnader.
Vi jobber med en app for endring av alkoholvaner, som er lagt av 2 psykologer her i Oslo. Endre heter den. Håvard Brennryen og Marianne Holter.
Ja.
Den har vi pilotert i almenpraksis og jobber videre nå med å videreutvikle den.
Okay.
Det hadde jo kanskje vært en tanke å koble en sånn tiltak til det.
Ja.
Ja, det skal jeg ta med meg.
Ja, ta det med deg. Ok, men nå skal jeg få lov å la deg gå, for du har mange ting du skal gjøre mens du er her i Oslo. Det har vært veldig, veldig artig å snakke med deg, og jeg er veldig glad for at vi kan dele din kunnskap ut til flere, fordi det er veldig lett å tenke at mitt alkoholforbruk det er ikke noe farlig med meg, for jeg drikker jo aldri på morgenen, og jeg drikker jo kanskje bare i helgen, eller jeg drikker jo bare på tirsdag og torsdag, og så på lørdag selvfølgelig. Det er veldig lett å ta den der, og jeg kan forstå hvordan det er. Og det er ingen skam i, det er også veldig opptatt av, det er ingen skam i å kjenne at man har kanskje et litt for anstrengt forhold til alkohol, for det er veldig, veldig, veldig vanlig. Men hvis man er bevisst på det og ønsker å gjøre noe med det, for det første så ta kontakt med fastlegen. Hvor ellers kan man ta kontakt?
Altså fastlegen er jo viktig her å snakke om og avklare dette med helse og hva rolle spiller det for meg. Det kan fastlegen hjelpe med å finne ut. Og så er det i mange kommuner, i hvert fall i større kommuner, så er det kommunale rådgivere, Stavanger har en alkoholveileder på Frisklivssentralen, som er på helsehuset. Lignende funksjoner er det i mange kommuner. Så har en jo andre, der er mye informasjon på av og til sine sider, for eksempel, og OUS, Oslo Universitetssykehus har noen gode sider med data på, eller med formidling av kunnskap. Der er også sånne nasjonal kompetansetjeneste for veldig langt navn, enda lenger enn oss, tverrfaglig spesialisert behandling, og nasjonal kompetansetjeneste for rus og psykiatri i innlandet. Det er noen sånne steder hvor det er samlet mye kunnskap. Så det en svensk sida, riddagatan1.se. Der det mye kunnskap, både for helsepersonell og for folk flest.
Ja, kjempefint, for at vi rekker jo ikke å snakke om alt, og vi får ta en annen episode om hvordan dere anbefaler å ta opp disse problemene med de rundt, hvis man ser at det folk som sliter rundt deg med alkohol eller andre rusmidler. Men da vet man hvor man kan ta kontakt. Før jeg lar deg gå, Torgeir, så tenker jeg, så har jeg litt lyst til å spørre deg, du har jobbet veldig mange år som fastlege, du forsker på dette med alkohol og rusmidler. Hva er det du ser går igjen for å ha et godt liv?
Ja, det var jo et stort spørsmål. Det er klart, for et godt liv så handler det jo mye om hva en har rundt seg også. Altså, det ene er jo selv være litt bevisst på hva som er bra. Altså, det å være takknemlig for det som er bra. Tenker jeg en viktig ting. Nå er jo jeg privilegiert på mange måter, både alder og kjønn og utdanning og alt mulig. Men det å se etter og være bevisst på det som er bra og takknemlig for det, og se hva kan en gjøre for at det skal bli mer av det, bedre betingelser for det som er bra, og der inngår for de aller fleste og de som er rundt en, altså de nære, enten det familie eller venner eller kollegaer eller en nabo eller hva det er.
Ja, det er veldig viktig å tenke på, og så er det så lett å glemme. Hvis du skulle ha gitt et råd til alle i verden, hvis du måtte forlate planeten i dag, og så måtte du gi et råd, eller et tips, eller et sitat, eller noe du har lyst til å si til hver og en, hva ville det vært?
Det har jeg ikke tenkt på før, så du spør oss om, men kanskje akkurat det med se etter og sette pris på og være takknemlig for det som er bra, og det er klart det er lett å si det fra en privilegiert posisjon. Men jeg tror det er en ganske grunnleggende menneskelig greie som er viktig for alle.
Og vi vet at vi kan trene det opp det der også. Så det synes jeg er litt artig, at man kan trene opp det å være takknemlig, og det gjør faktisk noe med oss som mennesker. Min mor, når hun hadde, min mor var syk når jeg var barn, og mamma og pappa fikk 4 barn på 5 år, så vi var jo veldig tett i alder, og det var mye å gjøre på henne. Så begynte hun med å si 3 ting hver dag til seg selv som hun var takknemlig for. Hun sier at det var så viktig for hennes helse, og at hun begynte å gjøre det.
Ja. Og så kan du selvfølgelig ikke tenke deg vekk fra krig og undertrykkelse og fattigdom og nød, så det er jo veldig mye. Det er ikke løse, men det er likevel en grunnleggende viktig innstilling som menneske.
Ja, det kan hjelpe oss i veldig vanskelige situasjoner, i hvert fall. Men tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å være med, Torgeir. Er det et sted mine lyttere kan finne deg?
Ja, jeg har jo mailadresse og på giljelid@gmail.com eller torge.gilje.lid@sus.no.
Ja, da kan det hende at du får en del mailer her. Tusen takk for at du tok deg tid, og hvis du som hører på synes at denne episoden var til nytte, så del den. Det er sånn vi får ut den gode kunnskapen. Og hvis dere vil nå meg, så når dere med på Dr. Anette Dragland på Instagram for det meste, og også på Facebook, og nå er jeg jo på YouTube. Og ja, med det så sier vi tusen takk for i dag.
Takk.
Ha det godt.